Pasākums tiek veidots, jo Latvijas tautai ir tiesības izteikt savu domu un savu nostāju par to, kas notiek tagad valdības veidošanas procesā, gan arī ekonomisko stāvokli, kā tā Latvija ir nonākusi. Tādēļ ir veidota šī demonstrācija. Mūsu prasības demonstrācijā demonstranti būs pret Kariņa veidotu valdību, jo partija, kas ir iegūsi tikai 5% no vēlētājiem, nav tiesīga veidot valdību. Ir jāveido valdībai tieši no tām partijām, kuras ir vinnējušas un premjerministra kandidāti, viņus vajadzēja vai nu mainīt, vai nu pailgināt laiku, nevis tagad dot divas nedēļas katram no viņiem, un tagad pēkšņi Kariņa valdībai dot neizsakām ilgu laiku.
Demonstrācijas virzienā tiek virzīti arī pārmetumi vai arī tādas, nu, bažas par to, vai zem šī visa nav partija KPVLV.
KPVLV mūs pēc idejas nemaz neatbalsta. Mēs nenoliedzam, kad organizētāji mēs atbalstam KPVLV.